Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja Maisa tulee mukaan rukoilemaan ja ihan kaikki yhdessä.
Kiitos rakas taivaan Isä, että me ollaan taas saatu tulla koolle tänne Martin kirkkoon. Kiitos Isä, että sä oot kutsunut meidät kaikki tänään tänne. Kiitos, että sä oot kutsunut ihmisiä sinne YouTuben ääreen ja radioiden ääreen. Kiitos Isä, että sä oot kutsunut nekin, jotka katsoo ehkä vaikka vuoden päästä tämän ohjelman. Kiitos Isä, että tämä sana on joka päivä tuoretta, joka päivä vastaanottamisen arvoista, joka päivä siunaavaa ja koskettavaa. Kiitos Isä, että tämä sana on niin kuin joka päivä tänään. Että jos Herra, tänään täällä tulee jotakin tiedonsanoja, niin ne voi siunata myös vuoden päästä sitä, joka kuuntelee ekaa kerran. Herra, kosketa meitä jokaista ja sä näet kaikkien tarpeet, millä mielellä on tänään tullut tänne ja millä mielellä kuuntelee siellä kotona. Herra, sä tunnet meidät jokaisen. Tiedät ne syvimmät tarpeet ja huokaukset. Toiveen, Herra, että sä koskettaisit tänään. Täytä ne tarpeet ja sä enemmän kuin mielellään täytät, kun me sitä pyydetään. Isä, kosketa jokaista, raihnaista, vaivaista, väsynyttä. Anna jokaisen tuntee, että tänään on tullut virkeämmäksi ja ehkä joku vaivakin on poistunut. Herra, sä näet niitä pitkäaikaissairaita, jotka kokee, että ei ole mitään apua, lääkärit ei pysty auttamaan. Mutta Herra, sä pystyt auttamaan. Kosketa niitä, jotka on sidottuja koteihin. Kosketa jokaista. Herra, täytä kaikki meidän tarpeet juuri sillä tavalla, Herra, kun sä näet hyväksi meille. Täytä meitä sun pyhällä hengellä ja tulella. Ja anna meille kaikille taivas kaipuu, Herra. Sellainen niin kuin näkemisen odotus ja sellainen, Herra, että koska me kohtaamme kasvoista kasvoihin. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä, aamen.
Isä, kiitos, että Jeesuksen nimessä saamme kokoontua ja julistaa verenvoimaa, verenvoittoa, veren riittävyyttä ja sitä Jumalan armon valtasuuruutta ihan jokaista meitä kohtaan. Kiitos, että saamme pyytää ihan semmoista taivaallista voimalatausta ihan meille jokaiselle. Ja kun sinä täytät Pyhän Hengen voimalla, kaikella sillä, minkä taivas haluaa meille tänään antaa. Kiitos, että siinä on ruoka, siinä on juoma, siinä on rakkaus, siinä on armo, siinä on laupeus läsnä. Kristus, sinä näet meidät. Sinä näet myöskin kaiken sen janon, mikä meillä on. Ja vaan sinä kaikki valtias voit täyttää sen syvän janon. Ja kun Kristus, sinä juotat meitä itselläsi, ruokit meitä itselläsi, niin me saamme olla sellaisen juhlapöydän ääressä tänäänkin, että sitä ei pysty ihmisymmärrys käsittämään, mutta Herra, meille valmistettuna ja vaan vastaanotettavaksi annettuna tänäänkin Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaakaa hyvä. Ja... Mutta nyt te, Harri Rämö.
Ajatelkaa, kun opetuslapset olivat siellä lukittujen ovien takana. He olivat siellä juutalaisten pelossa. He ymmärsivät, mitä Jeesukselle oli käynyt, kuinka Jeesus oli ristiinnaulittu siellä. Ja sitten, kun Jeesus heille ilmestyi, hän sanoi heille rauhaa. Ja se oli mun mielestä niin hieno asia, kun me toivotetaan toinen toisillemme rauhaa, mutta myös se Jumala, Jeesus, toivottaa meille rauhaa. Ja ystävä hyvä, missä sä oot tässä tänäkin päivänä, missä tilanteessa omassa elämässäsi, niin todellakin se Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on suojelava sinun sydämesi ja ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä maailma-aika, missä me eletään tänä päivänä, on uhkakuvia täynnä. Ja saattaa olla, että monilla on ajatukset siellä ja itsekin aina miettii, että mitenhän tässä tulee käymään. Mutta kun se Jumalan rauha saa meidät vallata. Ja monta kertaa sieluvihollinen yrittää sen rauhan viedä meidän elämästämme, että me kokisi sitä jumalallista, yliluonnollista rauhaa elämässämme. Vaan monenlaiset asiat omassa henkilökohtaisessa elämässä, taistelut, kenties jokut haasteet ihmissuhteissa, taloudelliset asiat. Tänä päivänä monta kertaa ovat niin voimakkaita, että se vie sen ajatuksen, että missä Jeesus sinä olet. Miksi sinä herraat vastaan rukouksiin? On sairautta, on ahdistusta, on monenlaisia asioita ihmisten elämässä. Mutta se Jumalan rauha, me kaikki tarvitaan sitä Jumalan rauhaa. Me kaikki kaivataan sitä Jeesuksen ilmestymistä. Ja niin kuin tosiaan sanoin tuossa, että opetuslapset olivat siellä lukittujen ovien takana. Pelkäsivät. Ja kun Jeesus heille ilmestyi siellä. Se oli varmasti heille erittäin suuri asia. Se oli jotenkin semmoinen rukousvastaus. Ajatelkaa, kun he olivat olleet 3 vuotta Jeesuksen seurassa siellä. He olivat saaneet kaikenlaista opetusta. Olivat olleet ihmeiden ja merkkien, katselivat niitä ihmeitä ja merkkejä siellä. Sisaret huolehtivat taloudellisesti heidän asioistaansa siellä niin, ettei heidän tarvinnut enää olla kalastamassa tai tekemässä mitään muutakaan työtä. Ja sitten kun Pietarikin lähti sieltä, ja hän sanoi, että hän lähtee kalaan sieltä. Ja hänellä oli sellainen tilanne tietenkin, että mitä tässä nyt tehdään? Lähdetään siihen vanhaan, yritetään saada elantoa aikaiseksi. Ja mentiin siihen vanhaan elämään. Ajateltiin, että kaikki se hyvä, mitä nyt olikin ollut tässä Jeesuksen seurassa, että se oli nyt loppunut. Mutta sitten Jeesus heille ilmestyi. Jeesus heitä kohtasi. Jeesus kohtasi sillä läsnäolollaan ja sillä ymmärryksellä, mikä meilläkin tänä päivänä on ollut, että hauta on tyhjä. Ja sen tähden se voima, mikä Jeesuksella oli, ettei kuolemakaan häntä enää voinut pidätellä, niin se voima, se siunaus meidän elämässämmekin tulee Jeesuksen kautta. Mä tässä olin omassa seurakunnassa, olin muutaman viikko sitten ja olin kokouksessa, en ollut silloin vastuussa, istuin siellä takapenkissä. Ja siellä takapenkissä kun istuin, niin kun puhuja puhui siellä kokouksessa, hän puhui hyvin voimakkaan tämmöisen henkilön, hän oli ensimmäistä kertaa meidän seurakunnassa, hyvin voimakkaan todistuksen siitä, kuinka Jeesus oli kohdannut heidän sukuansa, pelastanut siellä ihmisiä. Hyvin voimakkaasti nousi Jeesuksen työ, Jeesuksen sovitustyö, mitä se oli vaikuttanut hänen elämässään, heidän elämässään, koko perhekunnan elämässä. Ja mä katselin sieltä takaa, kun katsoin, siellä sisaret rupesivat pyyhkimään kyyneleitä silmissään. Oli Pyhän Hengen läsnäolo seurakunnan keskuudessa. Oli sellainen voimallinen tilanne siinä ja mä ajattelin, että mitä tässä nyt oikein tapahtui. Mikä sai sen aikaiseksi, että kesken saarnan tuli Pyhän Hengen läsnäolo ja oli lopputilanteessa vielä rukouspalvelussa oli. Mikä sen sai aikaan? Ja mä tulin siihen lopputulokseen, että sen sai aikaan Jeesus. Sen sai, kun korotettiin Jeesuksen nimeä. Ja ajattelinkin, että monta kertaa saarnoissa, ja menin tietenkin itseenikin myös, että saarnoissa on monenlaisia hienoja asioita kenties Raamatusta. Puhutaan historiaa ja puhutaan niitä ja näitä asioita. Ja tavallaan kaikkea uutta pitäisi kenties tuoda. Mutta mä ajattelin, että kun me julistamme Jeesusta, Kun Jeesusta julistetaan, niin on vaan semmoinen ihmeellinen voima. Jeesus nimessä on voima tänäkin päivänä. Ja kun me Jeesus nimeen vaan uudestaan ja uudestaan mentäisin, me kenties voisimme kokea sen, että Jeesuksen rauha tulisi elämään, tulisi ihmisten elämään ja saataisiin kokea voittoja Jeesuksen nimen julistuksen kautta. Harmittavan vähän tänä päivänä nähdään esimerkiksi, kun sairaita paranee. No me tietenkin ymmärretään se, että eihän me sitä tavoitella. Me ymmärretään se, että me tavoitellaan sitä, että ihmiset tulee uskoon ja pelastuvat sieltä pimeydestä. Ja he saavat kokea, että heidän syntinsä on annettu anteeksi. Mutta ei voi olla myös näkemättä Raamatussa sitä totuutta, kuinka Jeesus paransi sairaita, kuinka opetuslapset paransivat siellä sairaita ja kohtasivat ihmisiä. Ja olenkin miettinyt sitä, että miksi tänä päivänä tapahtuu niin vähän näitä asioita. Ja kenties syy on siinä, että meissä ihmisissä, koska meidän ajatuksemme tulisivat hyvin äkkiä sille tasolle, että me lähtisimme kulkemaan näiden ihmeiden perässä. Ja ikään kuin ajattelin, että ei Jumala pysty antamaan tähän aikaan niin paljon tällaisia tilanteita ihmiset kokisivat parannusta, koska me ei olla valmiita siihen. Koska me lähtisimme mukaan siihen ja sitten meidän palvontamme siirtyisi väärään paikkaan. Meidän palvontamme pitää aina olla Jeesuksessa ja koroittamassa Jeesusta. Ja mä uskon se, että kun me kasvaisimme Kristuksen tuntemisessa, kun me kasvaisimme siinä tiedossa, mitä Jeesus on, niin sitten Herra pystyisi antamaan jotakin meille vielä paljon enemmän. Ja kenties siinä on sellaisia asioita, että ollaan totuttu tiettyihin asioihin ja tiettyihin kaavoihin. Ja itsekin olen ollut yli 35 vuotta uskossa ja tuntuu välillä siltä, että kaipaa Jeesuksen läsnäoloa. Kaipaa sitä hengen uudistusta itsessä. Huomaa, että urautuu monella tavalla. Raamattua lukee samalla tavalla ja ikään kuin sen tähden vaan, että kun Raamattua pitää lukea, rukoilee sen tähden, kun pitää vaan rukoilla. Mutta kun saisi Jeesuksen kanssa sellaisia hetkiä, saisi sellaisia keidashetkiä Jeesuksen kanssa, jossa Pyhä Henki ilmestyy, jossa omassa rukoustilanteessa sai aivan kuin kokea, että nyt on taivas tullut lähelle. Nyt on saanut jotakin kokea Jumalan maailmoista. Nyt on jotakin sellaista uutta saanut kokea. Ja varsinkin kun tekee julistustyötehtävää, niin tuntuu monta kertaa, että saattaa Raamatusta tulla sellainen ikään kuin työkirja, että sitä luetaan vaan sen tähden, että saisi ikään kuin saarnan aihetta jollekin vaan, että kun aina pitäisi kuitenkin olla sitä omaa rakentamista, kuinka Jumalan sana voi puhua uudella tavalla. Me tarvitaan Jumalan Pyhää Henkeä. Me tarvitaan Jumalan uudistavaa Pyhää Henkeä. Me yksilöihmisinä, me seurakuntina, kirkkokuntina Suomessa tarvitsemme Pyhän Hengen uudistavaa voimaa. Sellaista Jumalan tuulta, mikä käy koko Sionin läpi. Siellä kaikki turhat ikään kuin opilliset kiistakin, ne menee niittenkin läpi. Totta kai Jumalan sanossa on semmoisia totuuksia, mitä pitää, se on tietenkin tärkeää. Mutta että tulee sellainen herätys, että ihmiset siellä aivan kuin yhdistyvät. Ihmiset saavat uutta näkyä Jeesuksesta, rakkautta toinen toisiinsa. Jumalan Pyhä Henki tekee tätä nimenomaan. Apostolien teossa toisessa luvussa puhutaan siellä 36. Kun Pyhä Henki vuoratettiin opetuslasten päälle, he kävivät julistamaan Jumalan sanaa. Ja sanotaan 36 näin. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoloille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin saatte Pyhän Hengen lahjan. Jotain oli tapahtunut tässä opetuslasten elämässä. Jos me, niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, he olivat siellä lukittujen ovien takana. pelossa, mikä oli täysin ymmärrettävää, niin kuin sanoin tuossa. Se oli ihan täysin ymmärrettävää, niin minäkin olisin mennyt tonne ja pelännyt oman henkeni puolesta, koska mitä tahansa olisi voinut tapahtua. He kun saivat Jumalan pyhän hengen, niin ei ainoastaan tapahtunut se, että pyhä henki lankesi ja oli tämä ulkoinen merkki, oli nämä kielet. Ja Jumalan pyhä henki voi myös muullakin tavalla täyttää kuin kielien kautta. Mutta he saivat voiman julistaa Jumalan sanaa. Ja tämä on todella tärkeä asia. He saivat voiman julistaa Jumalan sanaa. He lähtivät sieltä, julistivat voimallisesti Jumalan sanaa. Niin, että he sanoivat sielläkin, että te sen Jeesuksen, jonka te olette ristiin naulineet. Ajatelkaa, minkälainen rohkeus. Ja me ymmärretään hyvin Jumalan sanasta ja tästä Raamatun paikasta se, että tämä ei tullut heistä. Täytyi jokin suurempi voima vaikuttaa ihmiselämässä, että pystyi toimimaan näin tässä tilanteessa. Pelokkaista, aroista, osaamattomista opetuslapsista tuli Jumalan keihäitä, Jumalan miekan käyttäjiä. He julistivat Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. He julistivat Jumalan sanaa pyhän hengen voitelussa niin, että se vaikutti näissä ihmisissä sillä lailla, että he saivat piston sydämeensä. Mä kun mietin, mä oon sellainen saarnantekijä, että mä en kovin aikaisin tee saarnaa ja tänäänkin teen tämän saarnan. Ja sitten soitin eräälle ystävälle siinä tänään ja keskusteltiin näitä hengellisiä asioita, hän on yli 20 vuotta hänet tuntenut. Hän sanoi minulle, että julistetaan sanaa sillä, että ihmiset saavat piston sydämeensä. Ja siinä mä olin aivan varma, koska mä olin miettinyt tätä Raamatun paikkaa, niin siinä mä olin aivan varma, että se sana, minkä mä olin miettinyt, niin se tuli tälle ilmalle. Eli tämä veli oli tässä profetia hengessä tietämättään tietenkin tästä, mitä minä juuri ajattelin. Erästä kertomusta puhutaan, en tiedä onko totta, mutta kuitenkin puhutaan, että Yhdysvalloissa oli sellainen tilanne jossain pienessä kaupungissa. Oli sellainen tilanne, että oli joku juhla siellä olemassa ja sitten kaupungin pormestari sanoi siellä, että hän nyt lukee tässä tämän psalmin 23. Herra on minun hyvä paimeneni. Hän luki tämän psalmin siinä näiden ihmisten edessä. Ja ihmiset hurrasivat ja hurrasivat sille ja nauroivat ja osoittivat sillä lailla kunniaa. Sitten siihen tuli semmoinen vanhempi mies. Vanhempi vaatimaton mies tuli siihen. Ja niin hän sanoi sille pormestarille, että jospas hän lukisi tämän psalmin 23. No pormestari siinä mietti vähän aikaa ja sanoi, että luepas sinä tämä psalmi 23. Tämä vanha vaatimaton mies luki tämän psalmin 23. Ja siinä tapahtui sillä lailla, että ihmiset rupesivat itkemään. Sitä kysyttiin, tämä pormestari kysyi sitten tältä mieheltä, että kuinka siinä näin tapahtui. Hän kun luki, ihmiset hurrasivat. Sinä kun luit, niin ihmiset alkoivat itkemään. Tämä mies sanoi, että hän on elänyt nämä sanat omassa elämässänsä. Jumala on ihmeellinen. Jumala ei tänäkään päivänä kysy, että mikä on sun älykkyysosamäärä, mitä kouluja sä oot käynyt, vaan Herra kysyy tänä päivänä, tahdotko palvella häntä? Tahdotko ottaa hänet henkilökohtaisena vapahtajana? Haluatko lähteä kulkemaan sitä taivastietä? Tahdotko palvella häntä omassa elämässään? Ja kun Herra lähtee kulkemaan sinun kanssasi näitä asioita omassa elämässä, niitä kenties vaikeitakin tilanteita, missä saatat elää tänä päivänä, niissä vaikeissa ahdistuksissa, missä sinä olet tänä päivänä, missä ei näy minkäänlaista ulospääsyä tilanteessa, mutta kun Herra on sun kanssas. Sä koet aivan, että sä oot uupunut ja väsynyt ja sä koet, että sulle ei ole mitään annettavaa kellekään. Sä koet, että sä oot potilas tänä päivänä, että sua hoidetaan. Mutta tiedätkö, kun sä oot Jeesuksen kanssa ja sä oot Jeesuksen kanssa yhteydessä, niin Herra pystyy tekemään potilaista sotilaita. Hän pystyy tekemään sellaisia Jumalan miehiä ja naisia, jotka ovat täynnä pyhää henkeä, jotka ovat kokeneet sen, mitenkä Herra on heitä auttanut, kuinka Herra on vienyt heitä eteenpäin. Ja mä uskonkin, että tulevaisuudessa Herra nostaa Suomen maassa miehiä ja naisia palveluksen työhönsä, jotka omasta mielestään eivät ole itsessään mitään, mutta he ovat Jeesuksessa voimakkaita. He ovat Jeesuksessa kokeneet Jeesuksen hyvyyden omassa elämässään, saaneet kosketuksen omissa rukoustilanteissa, omissa rukouskammioissaan siihen yliluonnolliseen Jeesukseen, joka on elämämme Herra ja kuningas, joka vaikuttaa meistä tahtomista ja tekemistä, joka tekee ihmeitä vailla määrää. Sen kaltaista Jeesusta, jollekka ihmiselle Jeesus on kaikkein tärkein. Ja sen tähden opetuslapsetkin, kun he olivat itsessään peloissaan epäonnistuneita, he olivat kieltäneet, Pietarikin oli kieltänyt Jeesuksen. He olivat aivan epätoivoisessa tilanteessa omassa elämässään. He saivat rohkeuden, he saivat pyhän hengen voiman julistaa Jumalan sanaa. Eikä se loppunut siihenkään, vaan he saivat myös tehdä evankeliumin työtä aina maan ääriin saakka. He saivat julistaa Jumalan evankeliumia, jossa on muuttava voima. Ja sen tähden meissä itsessämme, kun ei ole yhtään mitään. Kerran eräs mies, hyvä ystävä, joka oli semmoinen mun elämässä, joka mä näin tosi harvoin, mutta hän oli aina semmoinen isällinen, hän on edesmennyt nyt. Ja hän kertoi omasta elämästään, hän oli tehnyt semmoista Jumalan palvelusta omassa elämässään, hän oli semmoisia pienillä paikkakunnilla ollut pastorina ja tehnyt tämmöistä tavallaan lähiympäristön työtä, sellaista työtä. Ja hän joutui sellaiseen leikkaukseen omassa elämässään, että vaikeaan tilanteeseen, omaan semmoisen vaikean leikkaukseen, ja hän oli siinä leikkauksessa, toipunut siinä leikkauksessa. Hän kun oli siinä väsyneenä ja uupuneena, oli siinä tilanteessa, niin Jeesus alkoi hänelle puhua siinä tilanteessa. Ja Jeesus puhui hänelle näin, että sinä et ole yhtään mitään. Ei tunnu kovin lohduttavilta sanoilta siinä tilanteessa. Ja hän sanoi siinä, että kun hän ajatteli, että kun hän on nyt tehnyt tätä Jumalan valtakunnan työtä, kun hän on tehnyt ja palvelut Jumalaa vuosikymmenet, niin hän on ikään kuin hän olisi jotakin. Ja hänen elämäänsä oli tullut semmoista ylpeyttä ja sellaista, mitä monta kertaa tulee ihmisiä, jotka on tehnyt paljon Jumalan valtakunnan työtä ja tietenkin muillekin. Mutta Jumala sanoi, että sinä et ole yhtään mitään. Ja siinä tilanteessa hän teki parannusta. Ja sen jälkeen, kun hän pääsi leikkauksesta ja pääsi toipumaan, hänestä tuli nöyrä Jumalan mies, joka rakasti Jeesusta kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä. Ei ollutkaan enää kyse siitä, mitä hän oli. Ei tästä ole kyse siitä, mitä minä olen. Eikä tässä ole kyse siitä, mitä sinä olet. Ei ole kyse meidän lahjoista tai lahjattomuuksista, vaan on kyse siitä, mikä Jeesus on meidän elämässä. Minkä sijaan Jeesus saa meidän elämässämme? Saako se Jeesus olla meidän elämässämme se ykkönen? Saako se Jeesus olla se meidän kaikkemme? Raamattu puhuu niistä veljistä, jotka olivat rakastuneena tähän maailmaan ja jättivät siellä. Oliko se Pietari vai Paavali jättivät? Taisi Paavali jättää siellä. He rakastuivat tähän maailmaan. Meillä on kaikilla se pelko, että me rakastutaan tähän maailmaan. Ja monta kertaa nähdäänkin, että on monenlaisia kiireitä omassa elämässä. Itselläkin on, teen maallista työtä, niin on itselläkin monenlaisia kiireitä omassa elämässä. Aina pitää muistuttaa siitä, mikä on tärkeintä. Onko se tärkeintä se, että miten menestyn kenties työelämässä? Kuinka paljon saa rahaa, kuinka paljon saa mainetta tai kunniaa, vai onko se tärkeämpi, että palvelen Jeesusta sen kaiken rinnalla? Ja uskoisin näin, että, ja olen kokenutkin sen, että kun palvelen Jeesusta, niin ne kaikki muutkin asiat järjestyy omassa elämässäni. Me tarvitaan tänä päivänä Jumalan pyhän hengen voitelua. Ja niin kuin tuossa sanotaan tuossa hebrealaiskirjeessä, 4 ja 12 sanotaan hyvin siitä, että meillä pitää olla, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten aivoitusten tuomitsija. Jumalan sana on tällainen. Se on se miekka, joka lävistää kaiken, kaiken meidän ajatuksen, kaikki meidän sydämemme asiat ihmeellisellä tavalla. Se on ainoa, mikä pääsee meidän sydämemme sopukoihin. Mutta sitten kun se Jumalan pyhä henki on lävistänyt sanansa kautta siitä, niin me saamme kokea sen pyhän hengen tervehdyttävän voiman meidän elämässä. Me saamme kokea, että sen Jumalan armon meidän elämässämme. Saamme kokea sen, että nyt Jumalan sana meni sellaiseen paikkoihin, jossa pyhä henki ikään kuin ilmestyi, jossa pyhä henki ikään kuin kehotti. Onko, Harri, sun asiat kaikki kohdallaan Jumalan kanssa? Onko ne sillain kuin Raamattu sanoo? Vai onko tässä liian paljon savenmakua tässä palvelustyössä, mitä nyt teet? Ja me kun tiedetään luonnostamme, mitä me olemme. Raamattu puhuu siitä, että Jeesuskaan ei uskonut itseänsä ihmisille, koska hän tiesi, mitä ihmisessä on. Ja meidän on hyvä, kun me katselemme Jeesusta, kun me olemme omassa rukouskammiossa, kun me katselemme omaa sisintämme. Ja kun Jumalan pyhä henki tulee siihen, ja Jumalan pyhä henki ikään kuin näyttää meille sen, mitä me olemme. Ja sen tähden se on todellakin niin tärkeää kohdata Jumalaa niissä omissa rukouskammioissa, koska me huomataan se, kuinka pyhä Jumala on. Me koetaan se pyhyys, niin kuin Mooseskin koki, aivan sen Jumalan pyhyyden siinä, jossa hän koki, ja jossa Jumalakin sanoi, että pitää kengätkin riisua pois, koska se paikka on niin pyhä. Se maakin oli jopa pyhä. Ja kun meillä on tällaisia kokemuksia Jeesuksesta, kun meillä on tällaista hengen ilmapiiriä omissa rukoushetkissä tai kenties seurakunnan rukoushetkissä, jossa me koetaan, että tämä voima tuli, tämä kirkkaus, tämä pyhyys tuli jossakin muualta kuin minusta. Se tuli minun ulkopuolelta. Ja kun se Jumalan pyhä henki pääsee vaikuttamaan omassa elämässä, meidän elämässä muuttaa meidän tahtoelämäämme sillä että ei olekaan kysymys meistä, vaan on kysymyksessä Kristuksessa meissä. Ei olekaan aina se mitä minä tästä saa, mitä minä koen. Ei ole sillä väliä, vaan Kristus kun saa muodon meissä. Ja Raamattu puhuu siitä, että kun me kasvamme täyteen hengellisyyteen, täyteen Kristuksen Jeesuksen tuntemisessa. Herra haluaa kasvattaa meitä täyteen hänen tuntemustaan. Mutta monta kertaa se on semmoinen kipujen tie, monta kertaa se on semmoinen ahdistuksen tie. Se on sitä, että kuolemme itsellemme ja sitä kautta Kristus saa muodon meissä, joka on sitä kirkkautta meissä. Kristus on se kirkkaus meissä. Se ei ole minussa, vaan se on Kristuksessa, joka asuu minussa pyhän hengen kautta ja pääsee vaikuttamaan pyhän henkensä kautta meissä jokaista. Ja sen tähden on niin tärkeää, että Jumalan sanaa julistetaan niin kuin se on kirjoitettu. Jos ei Jumalan sanaa julisteta niin kuin se on kirjoitettu, niin siinä tulee niin suuria ongelmia, koska Jumala on sitoutunut omaan sanaansa. Ja Jumala on tarkka omasta sanastansa. Meillä ei ole oikeutta, minkäänlaista oikeutta muuttaa Jumalan sanaa, koska se vie siunauksen. Se vie itseltä ja se vie muilta ihmisiltä siunauksen. Koska hänessä on kaikki siunaukset meidän elämässämme. Jeesus monta kertaa kovasti kohteli ja antoi ihmisille asioita, koska hän halusi, että ihmiset pääsevät tuntemaan totuuden. Matteuksen evankeliumissa 22 puhutaan sellaisista asioista 23 ja 9. Sinä päivänä tuli hänen luokseen satteuksia, jotka sanoivat, ettei ylösnousemusta ole. Ja he kysyivät häneltä, sanoen, opettaja, Mooses on sanonut, jos joku kuolee lapsetonna, niin hänen veljensä naikoon hänen vaimonsa ja herättäköön siemenen veljelleen. Keskuudessamme oli 7 veljestä. Ensimmäinen otti vaimon ja kuoli, ja koska hänellä ei ollut jälkeläisiä, jätti hänen vaimonsa veljelleen. Niin myös toinen ja kolmas ja samoin kaikki 7. Viimeiseksi kaikista kuoli vaimo. Kenen vaimonoista 7 hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Eksytystä, koska ei tunneta kirjoituksia, eikä Jumalan voimaa. Ja tämä on todellakin niin tärkeä asia, että Jumalan sanan julistamista seuraa voima. Tai se vaikuttaa Jumalan sanassa voimana, kun Jumalan sanaa julistetaan niin kuin se on kirjoitettu. Kun Jumalan sanaa ei julisteta niin kuin se on kirjoitettu, niin silloin siinä ei ole voimaa. Ja jos me ajattelemme, että voima tulee siihen tilanteeseen, jos Jumalan sana ei ole julistettu niin kuin se on kirjoitettu, niin sitten se on väärää voimaa. Mutta myös se, että jos meidän elämämme ei ole Jumalan sanassa, jos meidän elämämme on jossain muussa osittaisessa Jumalan sanassa tai jossain sellaisessa, että me vaan katsotaan joitakin asioita ja toimitaan niiden mukaan, mutta ei toimitakaan koko sanan mukaan, niin silloin se vie siunauksen meidän elämästämme, se vie Jumalan voiman meidän elämästämme, se vie mahdolliset siunaukset ja ehdottomasti siunaukset meidän elämästämme. Ja me emme koekaan sitä Jeesusta niin, että se olisi meille sellainen elämänlähde. Jeesus on tullut ja pelastamaan niitä, jotka ovat eksyneet ja kadonneet. Jos me sanotaan ihmisille jo, että kyllä sä voit olla uskossa ja tehdä niitä ja näitä asioita, mutta jos ne on Jumalan sanan vastaisia, niin me voidaan ajatella kyllä siinä vaiheessa, että nyt ei toimita oikein. Jos ajatellaan, mistä kaikesta Jeesus luopui. Hän luopui taivaan kirkkaudesta. Hän luopui kaikesta sitä hyvästä ja tuli tähän maan päälle juuri sinun ja minun puolesta kuolemaan. Eikä ainoastaan Jeesus, vaan Jumala, joka antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Onko meillä oikeutta siinä vaiheessa ruveta jaottelemaan, että mihinkä uskotaan Jumalan sanassa tai mihinkä ei? Tai myöskään sitten, että ei julista Jumalaa sen tähden Jumalan sana oikein, ettei kukaan loukkaannut siitä. Mutta niin kuin Raamattu sanoo, Jeesus sanoo itsestä, että hänen on loukkauskivi. Jeesus on monellekin loukkauskivi, mutta myös se on pelastus monille, jotka saavat kokea se. Ja jossakin vaiheessa, kun Jeesus piti siellä kovan puheen ja opetuslapsetkin sanoivat hänelle, että olipas tämä kova puhe, tahdotte tekin mennä pois. Monet läheiset ihmiset hänen ympäriltään lähtivät pois, koska heidän mielestään se puhe oli todella kova. Ja niin kuin Raamattu hyvin näyttää siellä, että niin se puhe oli todella kova, mitä hän puhui siellä. Mutta Pietari sanoi siinä viisaana, Herra, mihin me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän avaimet. Mihinkä me menisimme? Me saatamme myös joskus loukkaantua Jeesukseen ja me sanomme, Herra, kun mun elämä on niin kovaa. Herra, sä et ole vastannut mun rukouksiin. On edelleen sairautta ja on monenlaisia asioita omassa elämässä ja tuntuu, että taivas on hiljaa. Taivaasta ei vastata ja tuntuu, että siellä on aivan hiljaista. Ja monta kertaa me ajattelemme sitä, että onko se Jumala todellakin siellä olemassa. Mutta mihinkä me menisimme? Onko mitään toista nimeä, minkä on laitettu pelastus kuin Jeesuksen nimi? Ja sen tähden on niin tärkeää, että me koko seurakuntana me kannamme toinen toistemme kuormia. Kun seurakuntaan on annettu erilaisia palvelustehtäviä, niin me voisimme kokea siinä, että me olemme sisarille ja velille. Siinä omalla palveluspaikalla tehdään sitä Kristuksen ruumiksen työtä kukin omalla paikalla palvellen toinen toistamme. Mä joskus käynyt semmoisessa sieluhoitokoulutuksessa vähän opiskelemassa sieluhoitoa, niin jokainen sanoi, että jokainen voi olla sieluhoitaja, kun jokainen ihminen voi kuunnella. Mä muistan kerran erään kertomuksen, kun eräs ihminen tuli sieluhoitoon, ja hän tuli siihen sieluhoitoon, ja se yksi ystävä sanoi, että hän se oli siinä sieluhoidossa, ja se ihminen puhui siinä 15 minuuttia. Hän ei sanonut sanaakaan, se ihminen puhui 15 minuuttia ja sitten se sanoi, että kiitos kun kuuntelit ja lähti pois. Joskus se on vaan sitä, että kuunnellaan ihmisiä. Kuunnellaan, mitä ihmisillä on sydämellä. Se on sitä Jumalan valtakunnan työtä, kun tehdään sitä. Annetaan omasta ajastamme Jumalan valtakunnan työhön ja rakennetaan sitä Kristusruumista. Nyt kun me saadaan kokea tämä Jumalan pyhän henki, joka on Jumalan pyhä henki, on laitettu meidän sinetiksi meidän sydämeemme. Me tiedämme tänä päivänä siitä, että se Jumalan pyhä henki ilmoittaa, että oletko sinä, olenko minä Jumalan lapsi. Ei se vierustoverisi sinä tiedä, että oletko sinä uskossa vai et, jos et sitä häntä tunne, jos joku, tietysti joku tunteeni on. Mutta sinun sydämesi sanoo, että minä olen Jumalan lapsi tänä päivänä. Ja minä kuulun Jeesukselle. Jos sulla on Jeesuksen kanssa tänä päivänä joku sellainen tilanne, sä koet, että kaikki asiat ei ole nyt sun ja Jeesuksen välillä kunnossa. Ja puhutaan siitä, ja me puhutaan monta kertaa negatiivisestikin jopa siitä, että puhutaan parannuksesta ja puhutaan vähän negatiiviseen sävyyn parannuksesta. Mutta ajatelkaa, minkälainen mahdollisuus on. Eräs ystävä sanoikin, että ei parannuksesta ole mitään negatiivista, vaan se on positiivista. Jos me ajatellaan, että meillä on mahdollisuus tulla Jeesuksen tykö korjaamaan niitä asioita. Korjaamaan kenties jotakin omassa elämässä, jotakin sellaista, jossa pyhä henki ilmoittaa todellisuuden sisimpää, että hei, että kuule, että tässä asiassa olisi jotakin sellaista, mitä kannattaisi niin kuin katsella nyt ja tehdä siitä vähän parannusta. Ja tämä asia ei ole oikein sun sisimmässä. Jumalan pyhä henki puhuu niin kauniisti meidän sisimpään. Se ei ole sellaista tuomitsevaa, se ei ole sellaista, että kuule nyt, että jälleen kerran sä lankesit. Nyt jälleen kerran sanoit niitä pahoja sanoja, sun kielesi ei meinaa nyt millään pysyä kurissa. Sä et pysty millään hallitsemaan kieltäsi. Vaan Jumalan pyhä henki on niin kaunis. Jumalan pyhä henki on niin kunnioittava meitä kohtaan. Vaikka me monta kertaa ajatellaan, että mitä tuolla Jeesuksella on minussa rakastettavaa. On kenties onnistunut koko elämässään, tullut epäonnistumisia monta kertaa ja sitä ajattelee, että onko sitä enää mitään mahdollisuutta tulla Jeesuksen luokse. Mutta aina kun pyhä henki tulee, niin aina se pyhä henki on kannustava. Jeesuskin tuli ihmisten eteen, kun hän tuli ja hän kysyi useasti, että mitä sinä tahdoit, että minä sinulle tekisin. Jeesus tuli palvelemaan. Jeesus ei tullut palveltavaksi. Jeesus tuli palvelemaan meitä. Ja silloin kun me kaikki ihmiset saadaan sellainen palvelijan mieli, ettei me enää edetäkään itsellemme, ei me enää halutakaan sitä omaa kunniamme, vaan me palvelemme Jeesusta. Me palvelemme, sanotaan Jeesukselle, kuule, että Jeesus, tässä olen, käytä minua, lähetä minne vaan. Nämä on muuten sellaisia rukouksia monta kertaa, mitä Jeesus kuulee tosi hyvin. Koska silloin joutuu kiinni näistä rukouksista. Nyt tuntuu, että nämmöiset rukoukset kuullaan paljon helpommin kuin moni muu, kun sanotaan, että Jeesus, että lähetä minne vaan tai käytä miten vaan. niin ettei tule minkään lähettyä, minkä papua uudellekin näille lähetystyöhön. No sekin on tietysti Herran armoa ja sinnekin voi päästä. Mutta tuntuu todellakin sitä, että Herra kuulee nämä rukoukset. Ja minkä tähden Herra kuulee? Koska eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Ja sen tähden meidän täytyy niin rukoilla sitä, että me saadaan työmiehiä elon pellolle. Mutta kuulkaa, se on niin kuin ihmeellistä niin kuin opetuslapsillakin. Heidän ei tarvinnut sen tehdä sitä yksin. He saivat kokea Pyhän Hengen avun, Pyhän Hengen siunauksen. He saivat kokea sen, että se, todellakin se voima tulee heidän ulkopuoleltaansa niin, että he saivat kokea taivaallisen avun, mutta ei ainoastaan sitä, vaan he saivat kokea rakkauden. Koska Pyhä Henki on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Se pitää meidät tässä tiellä. Se pitää meidät tässä Jeesus-tiellä niin, että me saadaan kokea, että me pysymme tässä ja me olemme menossa selvästi ja voimallisesti kohti pelastusta. Kenties me ajatellaan, että onko se nyt sillä, että pääsenkö taivaaseen tai eikö pääse. Ja monta kertaa tulee semmoisia puheluita, että ihmiset niin kuin epäilevät omaa pelastustaan. Mutta niin kuin se sanottiin, niin se ei ole Pyhästä Hengestä se pelkuruus, vaan se on voimahenki, mitä Jumala Pyhä Henki tuo sinun ja minun elämäänsä. Se on Jumalan voima. Ja Raamattu puhuu sen tähden, että meidän pitää valvoa itseämme. Paavali kirjoittaa siellä Timoteus-kirjeessä, kirjoittaa Timoteus-kirjeen 4:16, valvo itseäsi sekä opetustasi. Ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi, että ne, jotka sinua kuulevat. Ei ole kyse meistä ainoastaan meistä, kun me eletään, vaan on kyse myös niitä, jotka ovat meidän vaikutuspiirissämme. Jotka katsovat meidän vaellustamme, jotka kuuntelevat meitä, jotka ovat ajatelleet, että tässä on sellainen ihminen. Ja ei ainoastaan pelasteta itseämme, vaan myös niitä kanssa matkustajia, jotka ovat meidän rinnalla ja jotka ovat kenties saaneet katsella, että tässä on sellainen Jumalan ja mies ja nainen, joka on todellinen Jumalan palvelija. Sellainen Jumalan palvelija, että kun hänen vierellänsä on, kun hänen rukouksia kuuntelee, niin siinä voi ymmärtää ja nähdä, että tässä on todellinen Jumalan ihminen, joka on viettänyt aikaa Jeesuksen kanssa. Jumalan Pyhä Henki on päässyt vaikuttamaan ihmisen elämässä niin, että muutkin sen huomaat. Meidän seurakunnassahan tuli muutama vuosi sitten semmoinen nainen ja hän eli siinä. Ja olen sanonut hänelle tässä viime aikoina, että kun sun uskon elämä on mennyt niin voimallisesti eteenpäin. Jotenkin tuntui, että oikein semmoinen kuin loikka tapahtunut tuossa uskon elämässä. Hän sanoi minulle, että kuule. Hän tietää sen itse, mutta hän ei ymmärrä, miten 4 tai 5 ihmistä on hänelle sanonut, että sun uskonelämä on lähtenyt oikein kasvuun ja kukoistukseen. Ajatelkaa, sen näkee, kun Jeesus pääsee kohtaamaan ihmistä. Sen näkee, kun Jumalan Pyhä Henki valtuuttaa ihmisen. Kun Jumalan Pyhä Henki ottaa käyttöön, niin se on semmoinen suloinen tuoksu meidän ympärillämme. Se on sellainen suloisuus ja kauneus hänen elämässään ja me saadaan jokainen kokea se. Saakoon Jumalan Pyhä Henki koskettaa meitä. Saakoon Jumalan Pyhä Henki tuoda meidän elämäämme sellaista rakkautta. Saakoon Jumalan Pyhä Henki koskettaa meitä sillä lailla, että meistä tulisi niitä lähteitä ihmisten elämään. Että me ensin ymmärretään, että ei ole kysymys meistä, vaan on kysymys Kristuksesta. Tähän loppuun vielä yksi Raamatun paikka. Apostolin teot 20:28. Ottakaa siis itsestämme vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ottanut. Eli otetaan vastuu siitä omasta uskonelämästä. Otetaan vastuu muista ihmisistä, niistä ihmisistä, jotka Jeesus on omalla verellänsä ostanut, omalla kallilla verellä. Ja tehdään Jumalan valtakuntaa työtä yhdessä, sisaret ja veljet, Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.
Ajattelin vähän tuohon Moosekseen päästä ja hänen kauttaan ajatuksia, että se Jumalan uskollisuus Ja vaikka kaikki ei menekään ihan niin kuin me ollaan ajateltu, niin silloin kun se menee Jumalan suunnitelmien mukaan, niin tulee voitto. Tuli voitto Mooseksen elämään, tulee voitto sinun elämään, tulee voitto minun elämään. Ja kun Mooses syntyi, niin silloin hän oli sellainen kuin katastrofitilanne siellä, että oli määrätty, että kaikki poikalapset piti tuhota. Ja Mooseksen äiti sitten otti sen kaislaarkun ja varusti sen ja laski siihen tämän pienen lapsen. Eli oikeastaan tämän ensimmäisen veneen niin valmisti Mooseksen äiti. Hän kuunteli ja kuuli, mitä Jumala puhui ja toimi tarkoin niiden ohjeiden mukaan, mitkä Herra antoi. Eli hän luotti täysin Jumalan suunnitelmaan. Ja sitten äiti laski poikansa siihen arkussa Niilin virtaan. Ja uskon, että kyllä rukouksin ja todella oikein palavasti kääntyen Herran puoleen. Niilihän on valtava joki. Siinä on voimakas virta. Se on täynnä krokotiileja. Eli ei mikään helppo paikka pienelle ihmiselle. Ne olisivat tosiaan nämä krokotiilit halukkaasti kyllä haukanneet maukkaan aterian. Mutta Herran käsi varjeli ja ohjasi. Ja tähän on inhimillisesti aivan mahdoton suunnitelma. Mutta tämä äiti ei epäillyt. Hän teki Jumalan ohjeiden mukaan. Ja ehkä meille kysymys tänään, että luotammeko Jumalan suunnitelmaan meidän elämämme kohdalla? Vai yritämmekö niin kuin jatkuvasti muuttaa sitä? Ja jos näin on, niin silloin me olemme aina semmoisessa niin kuin ristiriitatilanteessa. Ja oikeastaan silloin vaan niin kuin ne vaikeudet syvenevät. Saattaa olla, että me pyydetään rukousapua, mutta välillä on niin, että se apukin saattaa tuntua, että vain epäusko syvenee. Mutta Jumala haluaa kasvattaa meidän luottamustamme häneen. Meidän tunteet velloo valtoimina. Mutta tämmöisessä tilanteessa niin me saamme ihan järjellä valita pitää Herraa luotettavana tässäkin asiassa. Missä sitten itse kulloinkin ollaan. Tämä äiti antoi poikansa Jumalan käsivarsille. Ja ajattelepa, että Herra laittoi Faaraon, eli tämmöisen pakanan kouluttamaan Moosesta Jumalan suurta tehtävää varten. Se oli Herran valitsema kouluttaja. Tämä Mooseksen isä ja äiti eivät olisi siihen kyenneet ja voineet tehdä. Mutta sitten Jumalan tämmöisen yliopistokoulutuksen päätyttyä, niin Herra ilmoitti Moosekselle suunnan. Mutta Mooses, niin kuin niin monet meistä, niin kuvitteli itsensä kypsäksi tehtävän. Ja hän toimi oman päänsä mukaan. Ja muistatte varmasti, että hän meni katsomaan niitä veljiä, näki sen raskaan työn. Hänen niin kuin sisimmässään kuohahti, kun hän näki, miten väärin heitä kohdeltiin. Ja hän löi egyptiläisen kuoliaksi ja kätki hiekkaan. Eli Mooses päätti pelastaa kansansa ilman kutsua ja voitelua. Ja nykyaikana toimitaan tosi monta kertaa ihan samalla tavalla. Mutta mitkä seuraukset tästä sitten tuleekaan? Mooses pakeni Midianin maahan. Tietämättä hän vaan pakeni, mutta Herra ohjasi hänen askeleensa ja silloin kun Herra ohjaa askelten, niin suunta on oikea. Herra johdatti ja Herra ei tee minkäänlaista virhettä, ei Mooseksen kohdalla, mutta ei myöskään ystävä sinun elämäsi kohdalla. Kun me olemme niin kuin laskeneet oman elämämme Jumalan alttarille. Ja sitten tämmöisestä pakana papin tyttärestä, niin Mooses sai vaimon. Ei ehkä ihan semmoinen valinta, mikä ensimmäisenä tulisi mieleen. Ja sitten taas kun ajatellaan, että Jeesus tulee niin kuin pelastamaan meidät ja ottaa niin kuin sinut ja minut morsiammekseen. Mooses vaelsi 40 vuotta siellä yksinäisyydessä lammaspaimenena. Mooses tunsi nämä kaikki erämaan kuivat polut, myöskin vesipurot, ja hän etsi aterioita syödäkseen. Ja tässäkin kaikessa Herra ohjasi ja koulutti häntä tulevaa tehtävää varten. Erämaa tuli Moosekselle tutuksi. Aattele, ystävät, erämaa tyhjentää sen, mikä on turhaa, jotta Jumala voi täyttää sillä, mikä on tärkeää. Ja sitten Mooses kohtasi sen tulisen patsaan. Aika täyttyi. Ja mekin tarvitsemme sitä pyhätulta polttamaan meidän suuret suunnitelmamme. Ja kun tulee Jumalan aika, niin se tulee siitä käskystä, että riisu kengät jalastasi. Tämä paikka, jolla seisot, on pyhä maa. Jumala on pyhä. Mutta annammeko me, ystävät, Herran riisua meidät kaikista niistä meidän koristuksista, ylpeydestä, kaikesta semmoisesta niin kuin omaa toimisuudesta ja kaikesta semmoista, mikä on niin kuin ihmislihaa, ihmistahtoa. Mutta Mooses oli tässä hetkessä jo vihdoinkin nöyrä ja valmis, ja hän totteli. Ja Jumalan koulussa se suunta menee niin, että ihminen pienenee, Herra saa enemmän valtaa. Jumalasta tulee Jumala, suuri ja pyhä. Ja sitten kun mennään sitä eteenpäin, niin sauvasta tuli käärme. Eli kyllä tämä paha on aina heti myöskin valmis, kun me tottelemme ja haluamme kulkea Jumalan suunnitelman mukaan. Ota hännästä kiinni, sanottiin Moosekselle. Käärmehän puree heti, kun se vaan pystyy. Ja sitten sanottiin, että heitä maahan. Ja se sauva tosiaan kun muuttui käärmeksi, ja sitten hän poimi sen. Jumala toimii aina vastoin oikeastaan meidän ymmärrystämme. Ja Herra antoi Moosekselle matkasauvan. Herra antoi. Ja kysymys on myöskin niin kuin meidän elämässä. Onko se meidän matkasauva? Onko se Herran antama vai onko se oma tekoinen? Ja kun on pyhä tuli, on kutsu töihin, on matkasauva, niin silloin on työkalut mukana. Ja Mooses oli valmis matkaan. Meidän pitää vain aina muistaa, että erämaa ei ole päämäärä. Erämaa on välivaihe. Se on odotuksen paikka. Se on sellainen kauttakulkupaikka luvattu maahan. Ja sitten kun Israel aloitti sen vaelluksensa kohti luvattua maata, niin Herra antoi varat matkaan. Kaikki kullat ja hopeat. Ja silloin kun Itämaan tietäjät saapuivat Jeesuksen luokse, tai Jeesusta kumartamaan, niin he saapuivat kulta ja ne kultakolikoin ja ne niin kuin lahjat mukanaan. Ja tänäkin päivänä me saamme häneltä kaiken sen, mitä työ vaatii. Herra varustaa omansa matkalle. Ja sitten erämaan polut tuli niin kuin tutuiksi Moosekselle, mutta sitten tuli punainen meri. Punainen meri oli vastassa. Ja oikeastaan, jos ajatellaan, niin Herra avasi omalle kansalleen moottoritien ihan. Tuli ylitys, nopea ylitys, kun vihollinen ajoi takaa. Ja nämä vesiröykkiöt, ne totteli Herran käskyä. Ja hukuttivat sitten sen tuhoajajoukon, joka oli tuhoamassa näitä matkalaisia. Sitten tuli ne matkan vaiheet. Epäuskoiset ihmiset, ne nurisi Moosekselle. Ei tullut kiitosta. Ja oikeastaan voidaan sanoa myöskin näin, että kiitokset ei kuulu meille, ne kuuluu Jeesukselle. Ja sitten kun Mooses oli paimenessa, erämaahan oli hänelle kuin toinen koti. Siellä oli hänellä tosiaan niin kuin ne polut, oli ruokaa, oli vettä. Ihmiset näkivät, mannaa riitti, Kristuskallio aukesi ja tuli vettä ihmisten tarpeita varten. Ja ystävä, että kun me, sinä ja minä, olemme oppineet Jumalan niin kuin siitä antamasta turvallisuudesta matkallamme, niin voidaan kysyä, että onko sinulta puuttunut jotain? kun katsot menneisiin päivinä, menneisiin vuosiin? Vai onko sinulla ollut kaikki se, mitä elämiseen ja jumalisuuteen olet tarvinnut? Kyllä on. Mutta ajattelepa, että ilman sitä Faaraon koulutusta, niin Mooses ei olisi voinut kirjoittaa ne 5 Mooseksen kirjaa toi vanhan testamenttiin. Siihen tarvittiin se koulutus, minkä hän sai siellä hovissa. Tämä Mooseksella oli valtava kutsumus ja työ, mutta kaikki alkoi siitä, kun tämä äiti heittäytyi uskon tielle ja laski pienokaisen Herran käsiin. Ja Uuden testamentin puolella kerrotaan myrskystä. Vene oli peittymässä aaltoihin ja Jeesus nukkui. Ja me monesti ihmiset pelätään semmoista myrskyä, joka ei edes tule veneeseen. Ei ole edes niitä krokotiilia lähettyvillä tämän näköisellä. Unohdammeko me silloin, että kuka kutsui matkalle? Jeesus kyllä tulee hädän hetkellä. Jeesus saapui, hän ei myöhästy mistään. Mutta kuunnellaan ihan jokainen Jumalan kutsua. Se ei tule niin kuin joku oppikirja sanoo. Jumalan kutsu ei tule koskaan suosituksilla. Ei tule, eikä ole koskaan rahalla hankittavissa. Se saapuu usein niiden krokotiilien muodossa. Niilin aaltojen tai myrskyn keskellä. Mutta me saadaan astua siihen Herran veneeseen. On se sitten pieni tai suuri. Se vie aina meidät kolkatan kummulle.